Setshwantsho sa 4. Jakobo o kopana le Modimo. Genese kgaolo ya 32 temana ya pele ho isa ho ya 32.
Jakobo a rata ho kgutlela hae, empa a tshaba moholwane wa hae Esau. Ho jwalo, batho ba qhekanyetsang ba bang ba phela matswalong a boiphetetso. Bosiu bo bong, monna a fihla ho Jakobo, mme ba betana le Jakobo bosiu bohle. A letsatsi le ya tjhaba, ya ba monna eo o nonyetsa Jakobo noka. Mme Jakobo a tseba hore monna eo o ne a etswa ho Modimo. Jakobo le ha ne a kgathetse ho lwana, empa o ile a re nkeke ka o lesa pele o nhlonolofatsa. Mme monna eo wa re ho tloha kajeno lebitso la hao ha o sa le Jakobo, empa o se o le Israele. Hore Israel ke hore ya ileng a betana le Modimo. Modimo o ile a theohela ho fetola mothetsi ya bitswang Jakobo ka ho mo fokodisa. Mme Israele a boela lelapeng la habo naheng ya habo a ena le kgotso. A fetoha ntata setjhaba se seholo se neng se sebeletsa mme se kgumamela Modimo. Metswalle, le rona re lwana le Modimo le ditsela tsa hae ha re ntse re thwekanyetsa mme re thetsa ba bang. Empa Modimo o rometse monna ya ka fetolang maphelo a rona le rona. Lebitso la hae ke Morena Jesu.
Re dumisa ditho go tsamo Rena Jesu. Jesus, who moves our